олармен өзіңізді мен Сұлтан Қанаққұлұлы таныстырып өттім.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлықтай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, руханият тақырыбы бойынша Шәкәрім Құдайбердіұлының 150 жылдығына арналған хабар. Сондай-ақ, Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай деген хабар. Және Монғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын біз халықаралық тақырыпта жалғастырғанды жөн көріп отырмыз. Ресейдегі исламның бүгінгі ахуалы қандай? Бұл сауалға орай Джейн атындағы ақпарат орталығы зерттеу жүргізіп көрген еді. Осы хабар назарларыңызға ұсынылады. Марк Галиотти, Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының ислам істері бойынша сарапшысы. Оның пікірінше, көпшілік үшін Ресейдегі қазіргі ислам негізінен этникалық және діни ерекшелікке негізделген. Соңғы халық санағы бойынша елдегі мұсылмандар Ресей халқының 10% құрап отыр. Ал заңды және заңсыз мигранттар мен еңбек мигранттарын қосып есептегенде бұл көрсеткіш 14%-ға жетіп қалады екен. Сонымен Джейн атындағы ақпараттық зерттеу орталығының жазуынша Ресейдегі ислам 3 тармаққа бөлінген. Олардың алғашқысы дәстүрлі ислам. Совет үкіметінің алғашқы жылдарында Ресей мұсылмандары қуғынға ұшыраған болатын. Алайда совет билігі одан кейінгі жылдарда ислам қауымдастығын бақылауында ұстап, олардың коммунистік идеяларға иелігіне икемдеген еді. Бұл жағдай қазір де көрініс беріп отыр. Дәстүрлі исламды ұстанушылар славян ұлт өкілдері мен елде көпшілік болып табылатын христиан мәдениетінің пәрменді ықпалы аясында қалып отыр. Бұл бағыттағы көрнекті өкіл Ресей мұсылмандарының бас муфтиі, мұсылмандардың діни басқармасының басшысы 60 жасар Талғат Тажуддин. Ол аталған қызметінде совет кезінен бері отыр. Ақштың бастауындағы күштер Ираққа басып кірген кезде Талғат Тажуддин Құрама Штаттарға қарсы джихадқа шақырған болатын. Ол сондай-ақ Шешенстандағы соғыста Ресей үкіметін қызыл қолдап, шешен жауынгерлерін жікшілдер деп айыптаған еді. Тажуддин муфти 2008 жылдың қазанында Ресей православ дінінің сыйлығына ие болған алғашқы ислам дінбасы болды. Алайда ол 2007 жылы Ресей Федерациясындағы мұсылмандардың діни басқармаларының басын біріктіру мақсатына жете алмады. Мысалы, Татарстан бас муфтиі Усман Исхақовтың бастауындағы мұсылмандар Ресейдегі ислам мешіттерінің мемлекеттен дербес болуын жақтауда. Ислам әр адамның рухани құндылығын өрістетуге мүмкіндік туындататын әлем ретінде қаралуы тиіс, дейді Исхақов. Ресейдегі келесі ағым радикалдық бағыттағы ислам деп танылып отыр. Бұл саланың қаншалықты қанат жайғанын дөп баса анықтау қиынға соғуда. Себебі, радикалдық ислам жөнінде жергілікті басылымдардың даңғаса шуға толы хабарларды кеңінен таратуы да, ол ағымдарды биліктің қомақты күшпен басуға тырысуы да мәселенің шынайы мән-жайын анықтауға кедергі келтіруде. Радикалдық исламның басты тұлғаларының бірі Гедар Джемали Ресей Ислам комитетінің төрағасы. Оның пікірінше, исламды мейлінше белсенді күшке айналдырып, тым болмаса жергілікті деңгейде саяси өзгерістер жасау қажет. Сондай-ақ солтүстік Кавказда исламды Мәскеуге қарсы тұрудың құралына айналдыру үдерісі де байқалады. Бұл өңірде салафи ағымының әсері мықты. Ресейдегі үшінші ағым еуро-ислам. Оның басшысы Рафаил Хакимов. Ол Татарстанның тарих институтының директоры. Сондай-ақ президент Минтемир Шаймиевтің дін істері бойынша бұрынғы көмекшісі. Бұл ағым бекзаттық билікті қолдап, көпұлтты Ресей мемлекетін нығайтуға қызмет етуде. Еуро-ислам өз істерінде патшалы Ресей кезінде өмір сүрген реформашыл бағыттағы жәдетшілер атты мұсылман қайраткерлерінің идеяларын басшылыққа алуға тырысуда. Еуро-исламшылар ислам мен батыстың либералдық ілгершіл бағыттарын біріктіруге тырысып келеді. бұл ағымға президент Шаймиев қолдау көрсетуде.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді тыңдарман, енді Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. Моңғолия парламентінің ұлы құралына әр сессия сайын 3 қазақ азаматы сайланады. Ондағы 21 аймақтың әр қайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат ала алады екен. Баян-өлгей аймағындағы халқының 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян-өлгей халқы да Моңғолияның өзге өңірлеріндегідей Моңғол халық революцияшыл партиясына дауыс беріпті. Осы партиятынан сайланған үш қазақтың бірі Текей Қалидолла. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелейді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жекей Қалидолдадан Моңғолиядағы қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
Жинас деген ант көтермекші болғандар 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін солар біраз состық қарап сөйлесілді, одан кейін үкімет бір орнатайық деген кесімге келгеннен кейін олар ант көтеріп ары қарай өстіп.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 36-ның 38-ін алатын болса, онда өз дербес үкіметін құрып арқылы жүре беруге тиіс. Біз ақылдастық, мынадай үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып,
Демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жекей Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық соларда тартып
Жекей Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Біздің 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетеміз деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедей көп жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан Моңғол төңірегі 1200-дей долларды адам басына жыл сайын өсіреміз деп айттық. Мына қазақ ұлттық ашқан арқылы.
Жекей Қалидолда Моңғолияның ұлы құралына 2 рет депутат болған адам. Біріншісі 2000 жылы болса, биыл қайта сайлану мүмкіндігіне ие болып отыр. Ол сондай-ақ генерал атағына ие болған 2 қазақтың бірі. Жекейдің айтуынша, Ұлан-Батырда 20,000-дай қазақ бар. Ал қазақтың шоғырлана орналасқан Баян-өлгей аймағының ерекше мәртебесі бар екені әмбеге аян. Моңғолияның конституциясында Баян-өлгей аймағын қазақ ұлттық аймағы ретінде көрсеткен. 2 рет шақырылымда депутат болып отырған Жекей Қалидолда әрбір жаңа қабылданған заңда қазақ аймағының ерекше мәртебесін ескеріп, олардың тілін үйренуіне, қазақ мектептерінің өмір сүруіне ешқандай қақпайлық жасалмауын қадағалайтындығын айтады. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыбымен хабардар болып отырсаңыз. Қазақстан парламентінің мәжілісі Қазақстанның еңбек ері атағын беру туралы заң жобасын мақұлдады. Гренландия Даниядан үлкен автономия алу жоспары басым көпшілік дауыспен қабылданды дейді. Ақштың жоғарғы мәртебелі дипломаты Мэттью Прайса Кремль Грузия мен арадағы бітімнің шарттарын орындамай отыр деп мәлімдеді. Қазақстан парламенті мәжілісінің пленарлық отырысы Орта Азиядағы ядролық қарусыз аймақ туралы келісімді бекіту туралы заң жобасын мақұлдады. Сондай-ақ Роберт Гейтс тағы бір жыл бойы Америка Құрама Штаттарының қорғаныс министрі болып қалуы мүмкін. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Сондай-ақ Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шетел өңірлерінен келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Сондай-ақ қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндіктерін шектеп отыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, биыл Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толды. Семейде басталған Шәкәрім қажының тойы Қазақстанның әр өңіріне жалғасты. Алайда мерейтой қарсаңында және бұдан бұрын да жарық көрген ақын шығармалары толық нұсқасында оқырман қолына жете алмай отыр. Ақын жазушылардың пікірінше, Шәкәрім мұраларының шынайы жанашыры жоқ көрінеді. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Биыл, яғни 2008 жылы Шәкәрім Құдайбердіұлының туғанына 150 жыл толуы тойланып жатыр. Ақынның әдеби мұралары кітап болып жарық көруде. Алайда жарық көрген әдеби мұралары ақын жазушылардың көңіліне шықпай отыр. Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы Шәкәрім мұраларына жанашыр жоқ, барлығы науқаншылдық деңгейде өтті деп отыр.
Мұндай тойдың өзі көбінде желпініспен өтеді, таңғарамен өтеді. Оның бәрін айтып та жүрміз, жазып та жүрміз. Бірақ соған тойшылдар көп құлақ қоя бермейді. Мысалы Шәкәрім атам өз ауылында тойы қалай өткен білмеймін. Алматыда жасөспірімді театрында өтті. Сұлу баяндама жасалды. Сұлу-сұлу сөздер сөйленді. Бірақ оған қатысып отырғанда көңілімнің аса бір алаңдағаны бұл Шәкәрім ақынымыздың Абайдан кейінгі мықты ақынымыз деп жатыр, данышпан ақынымыз деп жатыр. Оның шығармаларына, артында қалған әдеби мұрасына иелік, жанашырлық болмағанына менің көзім жетті.
Сондай-ақ Қаббас Қабышұлы 1988 жылы жарық көрген ақынның кітабына енген шығармалары цензураға ұшырағанын айта келіп, кезінде бұл туралы жазушы Мұхтар Мағауин, абайтанушы Қайым Мұхамедхан, сынды қаламгерлер сын мақалалар жазғанымен оны ешкім елемегенін жеткізді.
Шәкәрім ақталғаннан кейін 1988 жылы жазушы баспасы Шәкәрім шығармалары деген қалың кітап шығарды. Бірақ оғысы өзі көзі тірісінде 1912 жылы Қазақ айнасы деген кітап шығарған болады. Өзі бас көз болды. Шығармалар деп берілген кітап соның негізінде шығарылған болар деп ойладым. Бірақ діни сөздерін алып тастаған өз алдына бір өлеңдерін бөліп-бөліп үш өлең жібергені бар. Болмаса бір өлеңнің соңына бір өлеңін тіркеп жібергені бар. Болмаса тұтас бірнеше шумақтарын алып тастаған. Құдай деген сөз жиіліп бара жатқасын қорыққан болу керек. Алланың өзі де рас, сөзі де рас деген Абайдың інісі, дінді құрметтеген Шәкәңді атеист етіп шығарды.
Ал ақын Дәулетбек Байтұрсынұлының айтуына қарағанда, соңғы жылдары шыққан Шәкәрім кітаптарында да бұрынғы қателік қайталанған.
Мына соңғы кезде құрастырып жатқандарда сол даяр дүние негізінде сол бірізділікке қарай бойырады. Енді бір қуанатын жағдай, мына соңғы жылдары Иманым деген кітап жарық көрді. Енді ол кітаптағы өлеңдері Шәкәрімнің 40 жастан асып қажылық сапарды аяқтап, өзінің өмірінде де, көзқарасында да, жан әлемінде де үлкен өзгерістер барлыққа келгеннен кейінгі жазған шығармалары топтастырылған.
Әдеби мұраларға деген зиялылар тарапынан мұндай келеңсіздіктің жол алуы қазақ қаламгерлерінің өзімшілдігінен дейді сатирик жазушы Қаббас Қабышұлы.
Өзінің балшығынан ғой әрқайсы. Мен жазушылар одағында 30 жыл қызмет істедім. Сол 30 жылдың ішінде байқағаным, біздің зиялы қауым оның ішінде ақын жазушыларда өзімшілдік басым, өзіме болса екен дейді. Біреулердің албетте екінші соны қызғанып әбден өзі туралы күйіп пісіп жүреді. Міне, қоғамдық мәні бар дүниелерге бұлардың қалай да ықыластары аумайды. Бәрі демей қояйын, бірақ басым көпшілігі өзімшілдіктің құрбаны.
Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғылыми қызметкері Ақеділ Тойшанұлының Шәкәрім мұралары туралы ойы төмендегідей.
Өйткені ол кезде коммунистік партия, бұл кезде колбин билеп отыр. Сондықтан ол кездегі саясатқа байланысты енді ептеп ақтап алған нәрсе қайтадан мынадай ұлтшылдық немесе ислам пан-исламисті бірдеңкені шығарды деп айтқызбас үшін аздап редакцияға ұшыраған жағдай. Болған. Одан кейін Шәкәрім дұрыс кітабын шығарған Мұхтар Мағауин. Мұхтар Мағауиннің ана қара кітап сыртында Шәкәрімнің суреті бар. Онда Мағауин Абайдың ақын інісі деген алғы сөз жазған. Сонымен жазушы баспасынан еңлік кемегі бар, өзі текстологиясы жақсылап қарап шығарған. Одан кейін біздің ғалымдарымыз арқылы шығарған. Былайша айтқанда Шәкәрімнің мұрасы жақсы жинақталған, жүйелі жинақталған және өзгерсіз халыққа қолына жетіп отыр.
Шәкәрім Құдайбердіұлы тек қана ұлы ақын емес, сонымен бірге сазгер, аудармашы, философ болған аян. Шәкәрім Қажы Пушкиннің, Толстойдың жекелеген шығармаларын аударған және қазақ хандары тарихын үш анық деп аталатын адам жаратылысы туралы еңбектері де бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімімен жалғастырамыз. Қазақстанда еңбек мигранттарының саны жылдан жылға азайып бара жатқандығына қарамастан, Алматы қалалық ішкі істер департаменті мегаполисте қылмыстың 55% шет өңірлерден келген тұрғындар жасайтындығын хабарлады. Қазақстандық адам құқығын қорғаушылар полиция келтірген дерекке күмән келтіріп отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбет тарқатып айтып береді.
5 жылдан бері Өзбекстаннан Қазақстанға еңбек мигранттарын тасумен айналысып келген автобус жүргізушісі Данияр осыдан 3 ай бұрын өзіне үйреншікті Черняевка Алматы бағытын Черняевка Новосибирскке ауыстыруға тура келіпті. Себеп Қазақстандағы дағдарыс.
Қазір біз Алматыда жұмыс болған жоқ, сол үшін көп адам қазір Россияға ауысты. Россияда жұмыс нормально болады. Яқсы қазір как положено фирмаға кіргізіп, разрешение на работу берді, одан кейін айлықтарды бөлдемені нормально болады,
деді көлік жүргізушісі. Қазақстан арқылы өтетін ұзақ жолға Данияр айына 3 мәрте шығады. Әрбір сапарында кем дегенде 60 жұмысшыны арлы-берлі тасиды. Оның айтуынша шеттен барған жұмысшылардың Ресейдегі орташа айлығы $1000. Алматыда шетел мигранттарының үлесі азая бастағандығын ресми статистикада көрсетіп отыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша биылғы жылдың алғашқы 9 айында 157 мың шетел азаматы мегаполиске келген. Бұл өткен жылғы көрсеткіштен 14%-ға аз деген сөз. Соған қарамастан Алматы қаласының құқық қорғаушылары мигранттарды еліне қайтаруды көздейтін кезекті акциясын жүргізіп жатыр. Бір апталық рейдтің нәтижесінде 360 адам еліне қайтарылған. Алматы қалалық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің аға инспекторы Арман Жусанбайдың айтуынша, ұсталғандардың шамамен 90% Өзбекстан азаматтары.
Қарашаның 8-і мен 14-і аралығында біздің Алматыда қылмыстың алдын алу және қаладағы оперативті ахуалды сауықтыру мақсатында құқық тәртібі шаралар жүргізіліп жатыр. Бұл шараның ауқымында қаладағы жаңағы көші-қон мәселесіне қарама-қайшы әрекеттерге баратын жаңағы алысты жақын шетелдіктерді еліміздің территориясына өзіміздің заңды белден басып кезеңдеп жүру сондай оқиғалардың алдын алу мақсатында бірталай шаралар жүргізіліп жатыр. Енді оның нақты бір бағыты бұл олардың еліміздің территориясында қылмыс жасап сыртқа қашып кетуін алдын алу, яғни біздің территорияда құқық бұзушылықты болдырмау. Қылмыстың жасау көпшілігі де осылардың үлесіне тиесілі. Көпшілігі кісі тонау, ұрлық, ұсақ ұрлық сияқты көптеген келеңсіз оқиғаларға барып жатыр,
деді Арман Жусанбай. Оның айтуынша 1,5 миллиондық мегаполисте 5 мыңдық қана полицияның сырттан келген мигранттардың келеңсіз әрекеттерімен күресуден бөлек іштегі қылмыскерлерді іздестіру жұмыстары басынан асып жатыр. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің мәліметі бойынша тіркелген қылмыстардың жарымынан көбін Қазақстанның оңтүстік өңірлері мен жақын шетелдерден келген азаматтар жасаған. 2008 жылы Алматыда 3854 қылмыскер ұсталса, соның 1947-сі, яғни 55%-ы қаладан өзге өңірлердің тұрғындары. Қазақстандағы Хелсинг комитетінің төрағасы Нинель Фокина жоғарыда келтірілген ресми статистикаға аса күмәнмен қарайды.
Бұл көрсеткішке сенбеймін, бұлай болуы мүмкін емес. Қаланың 10% мигранттар болатын болса, сол 10% халық қылмыстың 50%-дан астамын жасайды дегенге сену өте қиын. Менің пікірімше, бірқатар арам пиғылды саясаткерлер өздерінің қателігін халықтан жасыру үшін бізге әртүрлі сипаттағы құбыжықтарды таныстырумен әлек. Бірде ол миссионер, келесі бір жолы мигранттар. Халық зәулім сарайлар қаяқшаға салынғандығын сұрамаса болды,
деді Нинель Фокина. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадырменді тыңдарман, Азаттық радиосының еңбек мигранттарының әлемдік проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтеді, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады, және олардың тапқан нәпақасын отбасына жіберуі қажет. Алайда ғаламды қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала-шағасына қажет қаржыны жөнелтуі азайып барады. Мұндай жағдай әсіресе шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездесуде. Бұл жөнінде енді өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп, тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген шығыс еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13.5 миллиард ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау орындары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалары көптеп тіркеле бастаған соң, қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз, біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Үнкен дейірлі көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мұна азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар бұйы 30%-кен, бұйы жылы 50%-ке чайын еш орындарын қысқартып, приоритетті бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, бұйыл әлемес, ұлтыртадан бері кризис болып келетіп, банк секторында ең ұлы.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жаппаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар ел болыпты.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болуп отур дегенди айтады азербайжандык Зияфат Ибрахимова деген азаматча.
Кадырмен тыңдарман, Азаттык радиосунун эңбек мигранттарынын әлемдик проблемасына арналган хабарлар бөлүмү назарларыңызга сунулды. Азаттык радиосунун 1 сааттык бағдарламасын мен Нурлутай Өркүнбай жүргүздүм. Истериңизге сәттілік тилей отурып, Азаттыктын әуедеги арналарынан табылып, хабарларыбызга үн қосып жүрүүлөрүңүзгө шакырамын. Саламатта болуңуздар.